Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme s ruskou Anastáziou Ostapenko, studentkou oboru Základy umělé inteligence a počítačových věd na ČVUT v Praze. Poslechneme si rozhovor s Bulharem Jurim Marinovem, vedoucím laboratoře průtokové cytometrie v Pražském ústavu hematologie a krevní transfúze. A dozvíme se, co si můžeme přečíst v prvním česko-běloruském frazeologickém slovníku, jehož autorkou je Inna Kalita, působící na katedře bohemistiky a slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
České vysoké učení technické v Praze láká ke studiu i studenty z Ruska. V současnosti to studuje 870 Rusů. Jen 26 z nich studuje v anglických programech, které si sami platí. Většina ruských studentů využívá možnosti studovat v češtině a studium tedy nehradí. Patří mezi ně i Anastázia Ostapenko, která pochází z Rostova na Donu. V rodném městě studovala na gymnáziu se zaměřením na humanitní předměty a angličtinu. Před několika lety navštívila s rodiči Prahu a ti jí pak navrhli, aby studovala vysokou školu v Česku. O jejich zkušenostech se studiem na ČVUT si s Anastázií povídala Tatiana Čabáková.
Je zajímavé, že jste se rozhodla jako žena studovat na ČVUT obor Základy umělé inteligence a počítačových věd. Máte blízko k tady tomu oboru, i když jste studovala na gymnáziu, kde převažovaly humanitní předměty?
Zajímala jsem se o matematiku, i když jako nebyla tak pokročila v mé škole. Věděla jsem, že chci studovat nějaký technický obor, ale měla jsem problémy s fyzikou. Na začátku vždy jsem myslela, že nemůžu studovat technický obor právě kvůli tomu, že neznám dobře tu fyziku. A pak mi poslední třídě napadlo, že existuje programování a že to by bylo právě to, co bych mohla zkusit. Mě by to mohlo zajímat. Zkusila jsem něco programovat sama a pak jsem pochopila, že to se mi daří.
Jak náročné pro vás bylo dostat se na české vysoké učení technické do Prahy?
Měla jsem vystudovat češtinu v Česku a trvalo to jeden rok a byly nějaké speciální kurzy, takže to vůbec nebylo těžké, protože čeština je relativně podobná ruštině, i když třeba nemám teď dobrý přízvuk stále. Pak jsem měla udělat zkoušku s matematikem a ta taky byla relativně jednoduchá, protože v Rusku máme docela těžké zkoušky, takže v porovnání s tím, co bylo v Rusku, to jako byla velmi jednoduchá zkouška.
Anastázie, jak vás přijali na ČVUT kolegové? Je tam běžné, že studují v ročníku cizinci z Ruska, z Ukrajiny, z jiných států?
Je to běžné a myslím si, že tam docela hodně cizinců právě na té fakultě, kde studuju. Je to bylo jako úplně v pohodě a nikdy jsem necítila žádnou diskriminaci.
Vy tedy studujete Základy umělé inteligence a počítačových věd. Co to znamená? Zkuste nám to trošičku přiblížit.
Pro mě to vlastně znamená, že studuju prostě nějaké základní předměty, které studují všechny ostatní, které mají nějaké jiné obory, ale pak k tomu mám několik jiných předmětů, které jsou právě ty jako základy umělé inteligence.
Pracovala jste i v CIRKu, co je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. Co tam bylo vaším úkolem? Na jakém projektu jste pracovala?
Pracovala jsem na projektu, který je spojen s humanoidním robotem, který se nazývá Pepper v češtině. Mým úkolem vlastně bylo, nejdřív to bylo programování nějakých malých aplikací pro toho robota. Ten robot se využívá v domově pro seniory v Praze a programovala jsem nějaké jednoduché aplikace, které by mohly být v nějakém smyslu užitečné pro ty seniory, vtipné pro něj, nebo spíš naopak, že mohly by je něčemu naučit. A pak jsem ještě minulý semestr psala jsem projekt, cílem kterého bylo rozpoznávání objektu. Prostě to fungovalo tak, že třeba ten robot něco vidí a popíše, které předměty on vidí a pak třeba může odpovědět na nějaké jednoduché otázky, jako třeba kde je pero nebo něco podobného. Prostě pak řekne, že pero je vlevo nebo pero je vpravo.
Kdybychom se vrátili ještě k tomu projektu robota Pepera, co konkrétně jste vy do něj naprogramovala?
Jedna z největších aplikací byla quiz a fungoval prostě takovým způsobem, že robot vám na začátku řekne, která má témata a pak, jestli chcete třeba zahrát s někým nebo s robotem a vy si zvolíte nějaké téma, třeba věde, a pak je tam 100 otázek a robot vám pokládá ty otázky a říká, že zvolte si nějakou odpověď, volíte a pak vám řekne, jaký má výsledek. A pak tam ještě byly nějaké jednodušší aplikace, jako třeba, že připojí se na internet a řekne televizní program na nějaký den, který si zvolíte, nebo se připojí taky na internet a řekne počasí, nebo něco vám vyhledá, nebo pokud chcete něco koupit, taky může vyhledat, třeba nějaký online obchod s tím, co chcete koupit a nabídne vám, že můžete tam to udělat.
I v čase koronakrize jste vycestovala na Erasmus do Dánska. Proč? Co vás tam láká, když se učíte online a je jedno, jestli jste v Dánsku nebo v Praze? Má to pro vás nějakou přidanou hodnotu?
Na začátku jsem doufala, že studium právě tady nebude online, protože minulý semestr v Dánsku se vyučila jako normálně, ale bohužel tento semestr tak nebylo, ale já jsem to na začátku úplně nevěděla a doufala jsem, že jako bude normální studium.
Proč jste se rozhodla vycestovat právě do Dánska na Erasmus? Co je tam pro vás zajímavé?
Zajímavé pro mě to, že můžu tam studovat předměty, které nemůžu studovat na ČVUT. Jsou zaměřené právě na umělou inteligenci do hloubky a můžu je studovat v angličtině, což pro mě je důležité.
Anastasie, kdybyste měla porovnat to online vyučování v Praze na ČVUT a na Technické univerzitě v Dánsku, kde jste teď na Erasmu, je to podobné nebo přistupují k tomu online vyučování v Praze a v Dánsku?
Mají velmi podobnou úroveň, ale spíše bych řekla, že možná o trochu jsou líp připravené tyto přednášky a jako vysvětluje se to o něco líp než na ČVUT a prostě je to o něco jednoduše pochopit. Na začátku každé přednášky se opakuje to, co bylo předtím, nebo vlastně to, co už jsme měli vědět z minulých předmětů. Někomu se to může nelíbit, ale mně se to líbí, protože pak mám více možností něco pochopit nebo vzpamatovat. A je čas, kde musíme pracovat nad nějakými úlohy a můžeme se zeptat na to cvičící, ale není něco, že pro nás by někdo něco řešil a pak jsme to spolu probírali, jak to bylo třeba na ČVUT. Prostě cvičící něco řešil a my jsme se na to dívali. Tady jako samostatná práce.
Čemu se chcete věnovat, když dostudujete?
Řekl bych, že nějakému vědeckému zaměření zůstat na univerzitě, nejspíš.
Takže nechcete přejít do praxe, do nějaké firmy jako vývojář?
Já to chci zkusit, právě přemýšlím o tom, že bych to mohla zkusit právě po bakaláře, abych pochopila, jak to je. Mohla bych porovnat práci jako akademickou a jako práci skutečného vývojáře a pochopit, co mě láká nejvíc, ale spíše bych chtěla do vědy.
Mezi námi. Před 31 lety vznikla v Pražském ústavu hematologie a krevní transfúze laboratoř průtokové cytometrie. Dnes se pyšní špičkovým zdravotnickým zařízením s velmi dobrým technickým vybavením. Nejen o tom vedla redaktorka Hrena Horvátová rozhovor s vedoucím laboratoře, docentem Jurim Marinovem, který do Prahy přijel z Bulharska před více než 30 lety.
Byl jsem jedním z 10 nejlepších absolventů medicíny všech 4 fakult v Bulharsku a nám bylo naznačeno, že si budeme moct vybrat obor a místo působiště. K tomu samozřejmě nedošlo a skončil jsem v malé obci, kde jsem nikoho neznal.
Vypráví své začátky docent Jurij Marinov, který se do České republiky dostal díky nabídce na postgraduální studium v Praze.
Mám trošku víc blíž k laboratorní medicíně, takže moc jsem nespěchal, abych se stěhoval do Burgasu, kde jsem měl rodiče, oba lékaře, vedoucí břišní chirurgie otec, matka oční lékařka s dobrým jménem, ale stalo se v vozovkách zázrak, objevil se konkurs nebo výběrové řízení na tu aspiranturu, na to postgraduální studium v Praze a bylo to fantastické téma, nové, moderní, ani jsem neměl literaturu, ani možnost připravit se tak, jak jsem vždycky byl zvyklý. Tuto aspiranturu nebo tento konkurs, toto výběrové řízení vyhlásilo Ústav hematologie a krevní transfuze v Sofii. Absolutně nová tematika, nový horizonty, nové možnosti a druhá věc, že v Čechách jsem měl velice dobrou známost. Tato známost se časem stala moje manželka. Takže jsem tady 4 roky dělal tu postgraduální studium, tu aspiranturu, obhájil jsem je úspěšně, ale nejdůležitější bylo to, že jsem byl jeden z mála tady, který tuto problematiku začali vyvíjet. Bylo to skutečně novinka. A když mi v roce 1994 po obhajobě nabídli místo vedoucí nové vzniklé laboratoře, tak jsem ani moc neváhal.
Průtoková cytometrie v klinické praxi před více jak 30 lety teprve začínala. Obor jako takový byl inovativní, průřezový a odborná literatura k němu téměř neexistovala.
Když jsem přijel, tak bylo pár lidí, kteří se tomu věnovali a pár lidí kvůli této problematice vyjelo do ciziny, aby se toho nějak učilo. Takže to je ta neskutečná výzva. No jak jsem se připravoval, scháněl jsem, co se dalo. Pár let předtím 4 pánové dostali Nobelovou cenu právě za biotechnologii, která se stala základem této problematiky, která se promítla do medicíny potom. Takže to jenom potvrzuje, nakolik to bylo čerstvý, moderní, inovativní a tak dále.
Podle Marinova se metody používané v různých zdravotnických odvětvích vyvíjejí velmi rychle. Nejinak je tomu také v hematoonkologii.
Nejenom v tom oboru, ale i v tom klinickém, obzvlášť v hematoonkologii, člověk má problémy sledovat všechny ty novinky. I když teď momentálně žijeme v covidové éře, v tom našem oboru a jiné obory, které hodně mají blízko k onkologii a obzvlášť hematonkologii, tato rychlost vývoje je neskutečná jak po stránce technologické, tak po stránce léčebné, klinické.
Dnes laboratoř průtokové cytometrie zastává v diagnostice závažných onemocnění nepostradatelnou roli. Lékařům tak dává možnost dozvědět se o pacientově stavu co nejvíce informací.
Když jsme na začátku zaváděli ty metodiky pro charakterizaci různých typů hematonkologických chorob, abych to řekl tak trošku laicky, aby to bylo lépe pochopitelné, tak v současné době ta naše role je nepostradatelná ve smyslu diagnostiky, takže už nezavadíme, už jsme připraveni odpovědět na otázky, co to je za choroba, jak tu chorobu klasifikovat, jak ji prognosticky stratifikovat. Na základě toho se začíná léčit, začíná se v monitorování odpovědi choroby na léčbu, což je nesmírně důležitý pro celkový výsledek.
Průtoková cytometrie je v diagnostice závažných nádorových onemocnění nebo onemocnění krvetvorby přesná.
V současné době tato metodika, ta technika, ty přístroje, ty softwary, které jsou vybaveny umělou inteligencí, nám dávají skutečně možnost být velice, velice precizní, co se týká diagnostiky, prognostické stratifikace a follow-up jednotlivých chorob. Si myslím, že současná léčba, respektive transplantace v hematonkologii bez toho feedbacku by je nemyslitelná.
Docent Marinov přibližuje metodu průtokové cytometrie na svém pracovišti.
Klinická průtoková cytometrie, kterou jsem zaváděl v Čechách, není a nikdy nemůže být analyzátor. Není to tak, že dáme zkumavku a opíšeme hodnotu, výsledek. Nemohu to stručně, úplně jednoduše to vysvětlit, chce to trošku víc času, nicméně bych uvedl nasledující analogii. Pokud pacient projede CTčkem nebo magnetickou rezonanci, takzvaným tunelem, tam se naskinují miliony signály, které se týkají jak normy, tak i patologie, a pak na základě podezření na něco, my deduktivně hledáme, jestli je nějaká patologie a dále pokračujeme s upřesnění charakteru této patologie. Jedna z výhod této metodiky je, že je relativně rychlá. Jsou metodiky, obzvlášť jak ty genetické nebo molekulárně biologické, ty mohou trvat den, 2, 3 a více. Ta naše metoda umožňuje výsledek předběžný dosáhnout do hodiny, do 2 hodin. Takže jelikož v současné době v Čechách je více těch laboratoří, nemáme zas tak obrovské množství pacientů, ale pochybuje se to od 30 do 40 kostní dřeny denně v laboratoře a to zvládáme bez problémů.
Dnes patří laboratoř ke špičkovým zdravotnickým zařízením nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Já mluvím za svůj laboratoř, myslím, že odpovídáme špičkovým pracovištím, o tom není žádný pochyb a možná v některých věcech i dáváme nějaké originální výstupy, nějaké originální myšlenky. Jsem součástí taky Evropské společnosti pro klinickou protokolovou cytometrii. Mám přehled a znám tady lidi, kteří skutečně jsou naprosto srovnatelní se špičkovým pracovišti kdekoliv ve světě.
Přestože původně zamýšlel v České republice zůstat pouze na přechodnou dobu, dnes je rád, že se nakonec do rodného Bulharska nevrátil. A to i přesto, že by se mohl zařadit mezi přední odborníky.
Já samozřejmě na začátku jsem si nemyslel, že tady zůstanu, to nebylo tak jednoznačné. Měl jsem možnosti i motivaci se vrátit, ale rád na to vzpomínám. Právě tehdy můj stric se stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Bulharska, Želuželev. A vždycky jsem cítil, že kdybych se vrátil, bych se mohl zapojit do skupiny vyhledávaných odborníků, které by v tomto období skutečně pomoct k dobrému. Ale jelikož jsem tady zavedl něco vlastního, něco originálního a cítil jsem to jako svoje dítě v uvozovkách, tak jsem vůbec neváhal, abych tady zůstal a v tom pokračoval.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Autorka prvního česko-běloruského frazeologického slovníku, doktorka Ina Kalita, žije v Ústí nad Labem. Působí tu na katedře bohemistiky a slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Alena Kovářová s ní mluvila o tom, jak vznikaly některé nové běloruské výrazy. Komu Bělorusové říkají modré prsty, co znamená schovat se do brambor, a taky o tom, jaké společné rysy mají česká a běloruská frazeologie.
Má práce na česko-běloruském frazeologickém slovníku ukázala, že čeština a běloruština mají dost společných výrazů. Jsou to především frazeologizmy, které charakterizují člověka a jeho vlastnosti. V obou jazycích setkáme se s podobnou charakteristikou paměti a tvrdohlavosti. O lidech, které jsou si podobní, frazeologie říká, že jsou z jednoho těsta, stejně tak v běloruštině z jednoho těsta spěčany. Velká společná vrstva frazeologismu patří k nejstarší době rozvoje slovanských jazyků, kdy lidi hodnotili svět kolem sebe podle jiných etických kritérií. Odrazem prastarých představ člověka jsou frazeologismy z komponenty čert a bůh anebo boží, například bát se jako čert kříže, bát se jak čort kryža. Taky potkáme i jiné ekvivalenty, jako cítit se jako rybička ve vodě a čovat sebe jak ryba u vodě, cítit se v sedmém nebi, být u sedmém nebě. Tyto příklady znázorňují příbuznost slovanských jazyků. Čeština a běloruština mají společné slova a frazeologizmy.
Z vašich příkladů vypadá, že skoro každý frazeologism, každý výraz má svoji 100% paralelu v jiném jazyce. Nicméně v úvodu slovníka píšete, že splnit cíl bylo složité, protože oba jazyky mají různý komunikační potenciál. Znamená to, že jazykové zdroje byly nějak nerovnocenné, nebo znamená to něco jiného?
Znamená to, že každý jazyk, kromě společných výrazů, má vlastní frazeologizmy. Někdy se podaří najít v jiném jazyce výraz, který zní úplně jinak, ale má stejný význam. Někdy mezijazykové ekvivalenty neexistují. Třeba pro české výrazy modrá je dobrá, anebo hnus fialový. Podobné výrazy do překladového slovníku nelze zařadit a tak část jednotek vždy zůstává jenom pro vlastní komunikaci jednoho národa. Dalším aspektem nerovnocennosti je stylistické zabarvení. Mezijazykové frazeologické ekvivalenty mají stejný význam, ale v jednom jazyce výraz může být stylisticky neutrální nebo vysoký, knižný, a v druhém jazyce je to naopak, může fungovat jako vulgární. Například český výraz třit bídu, snouzy nebo třit nouzy s bídou je knižný. Existuje i neutrální výraz žít ze dne na den, Všebieloruské ekvivalenty nemajú knižný charakter.
V našem rozhovoru nemáme prostor probírať stav bieloruščiny v Bielorusku. Chce sa zeptat jenom, jestli pozorujete zmieny v postoji k bieloruščine biehem posledního povolebního roku. Co říkáte třeba v jazykovej voľbe a kreativite plakátu na masových akciách?
Povolební období v Bělorusku ukázalo razantní změny ve společnosti. Samotné protesty měly a mají v sobě velkou dávku jazykové kreativity. Plakáty psané v běloruštině či v ruštině obsahují různé typy ustálených spojení a tyto výrazy bývají pozměněné nebo doplněné. Díky protestům některé známé výrazy dostaly nový nádech. Taky dnes je možné konstatovat, že obraz Lukašenka se spojuje, a to nejen na protestních plakátech, ale i v médiích a především v hovorové řeči Bělorusu s výrazem «siní palci», česky «modré prsty». Čeština tento výraz nezná, ani pro běloruštinu ještě v loni nebyl tento frazeologismus nijak vyznámný. Budeme-li sledovat průběh předvolebních kampaní v Bělorusku podle toho, co psali média, zaznamenáme, že každé volební období Lukašenko sliboval, že se nebude držet prezidentského křesla modrými prsty. Tím se míní, že se nebude držet vlády do konce svého života. Český ekvivalent držet se zuby nehty. A ten výraz trémat se sinými palcemi v dnešní době se stal jednou z hlavních charakteristik nelegitimního bývalého prezidenta.
Já myslím, že vy jste správný odborník, aby také vysvětlila českému publiku ještě jeden velice populární běloruský výraz, a to chovaj se u bulbu. Používá se taky velice často, používá se běloruský i v řeči třeba ruským mluvících a dokonce se říká, že v tom je jakýsi odraz národní psychologie a národního charakteru. Souhlasíte s tím?
Výraz chovaj se u bulbu, všimi vyznám, schovaj se v poli, kde rostou brambory, je relativně mladý. Známe ho z druhé poloviny 20. století. Ale slovníky spisovného jazyka tento výraz neuvádí, protože patří k hovorovým. Během krátké doby se stal velmi populárním. Často se s ním setkáme na internetu, v komentářích k novinovým článkům a taky v každodenní komunikaci. Je to frazem čistě běloruský. Bulba je český brambora. Brambory pro běloruskou národní kuchyň jsou prvním a nejdůležitějším produktem. Proto i samotný výraz s komponentem brambora je vnímán jako něco, co hovoří o něčem naprosto svým a pochopitelném. Tento častotný výraz lze srovnávat s českými čekat anebo sedět za bůkem a starat se o svůj píseček. Běloruský frazem je mnoho vyznámový. Znamená vyčkávat, schovávat se před někým, schovávat se od problému, čekat, až se problém nějak vyřeší, sám zmizí. Některé běloruští spisovatelé tento výraz vidí jako odraz jednoho z rysů národního charakteru. Podle mě je to dost primitivní pohled, svérázné sebebičování. Jak české, tak i běloruské příklady odráží prvotní půd sebezáchovy člověka.
Říká autorka prvního česko-běloruského frazeologického slovníku doktorka Ina Kalita z katedry bohemistiky a slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.